Bilbo iria, azala baino, mamia.
Yemen gerran. Yemen bai lagunak, Asia mendebaldeko aldean dagoen herrialde hori Arabiar penintzulan aden golkoan. Eta entzun beharko zer esaten duten horren inguruan. Erabaki dugu Abdradu Mansur Hadi, Yemengo presidentearen eskaerari erantzutea. Yemengo matxino utiek azken egunetan egin duten aurrera bidea ikusita, astrenean Persiar Golkoko monarkiei gatazkan esku hartzeko eskatu zien Yemengo presidente edo Hadik. Saudi Arabiak, Arabiar Emirerri Batuek, Kuwaitek, Katarrek eta Bareinek Hadiren eskaera onartu dute eta esku hartzea hasi dute Yemengo hainbat hiritan. Berri agentzien arabera utiek hartutako hainbat eremu ari da bombardatzen Saudi Arabia. Sana hiriburuan esterako auzo bat baino gehiagotan esku hartu dute eta gutxienez 13 zibil dira bombardaketa batean. Amerikako Estatu Batuek bestalde jakinarazi dute ez dutela zuzenean parte hartuko esku hartzean, baina babes logistikoa emango dutela matxino utien aurkako operazioan. Egiptok ere iragarri du babes militarra eskainiko duela. Matxino utiek aurrera bide nabarmena egin dute azken egunetan Yemenen. Aden hiria bombardatu zuten atzo eta posizioak hartu zituzten 50 bat kilometrora. Handa jauregi presidenteak, hainbat base militar eta aeroportu ere haien utien esku daude, iturri batzuen arabera. Urte batzuk badira Yemengo gobernuak ez duela herrialde osoa erabat kontrolatzen. 2011an Ali Abdullah Saleh presidentaren aurkako matxinada gertatu zenetik, urtez urte estatuko egitura gero eta gehiago ahuldu dira, eta pasaden urte bukaeratik desegiteko bidean dago Yemengo batasuna. Hutiek sana hiriburua eta herrialderen mendebaldeko zati gehiena daukate kontrolpean, aginte alternatibo bat ezarri dute eta Hadiren gobernua inoiz baino zokoratuagoa utzi dute. Hadik pasaden urtarrilean ihes egin zuen sanatik, Hutiek etxeko atxiloldia ezarri ziotela eta Adenen ezarri zuen gobernua. Matxino xiitek aste bakarrean egin dute sanatik Adenerako bidea, eta ez da gutxi. Yasin, atzerri ministroak ukatu egin du Hadik Adendik edo Yemendik ihes egin duenik. Esan du presidentea toki seguru batean dagoela. Egoera jarraitzen eta uste du zurrumurruek helburutzat dutela herria adoregabetzea. Hutiek sanan eratuako defentsa ministerioak 45.000 euroko saria eskaini du Hadi harrapatzen duenarentzat edo ura harrapatzeko informazioa eman dezaken edonorentzat. Hutiek irailean hartu zuten sana hiriburua, gobernuaren aurkako protesta jendetsu batzuen testuinguruan. Ordutik, Nazio Batuen erakundearen eta herrialde batzuen bitartekaritzarekin Batasun Nazionaleko gobernu bat eratzeko elkarrizketak egin dituzte, baina huts egin dute saialdi guztiek. Hutien ustez, Hadik agintzeko zilegitasuna galdu du. Munduko herrialde guztiek babesten dute Hadiren zilegitasuna. Iranek izan ezik, adierazi du Yemengo Yasin atzerri ministroa. Eta zilegitasunaz hitz egiten dute, hain zen ere non eta Yemenen. Han ere emakumeek ezin dute bozkatu, ez da gidatu, Saudi Arabian gertatzen den bezala. Eta atzean dugu hain zuzen ere Saudi Arabia eta Golkoko beste monarkia batzuk, Arabiar Emirerri Batuak, Kuwait, Katar edo Bahrain. Gogoratu horretan azken urteotan hainbat protesta izan direla eta danak sekulako errepresioarekin isilde arazi dituztela. Esan behar dugu, horiek Yemenen sartu bai, eta hasi dira bombardatzen, presidentea defendatzeko, gauza beraz dut egin esatmerako Iraken edo Sirian. Azken finean lagunak, Yemen mementunetan gerran dago, eta kontuan hartu behar da, gerra hori edatzen ari dela Asiako eremu horretan. Irak, Siria, kasu honetan Yemenen, eta ikusi beharko zer gehiago gerta daiteken datozen hilabeteotan.